Vizitka.
Dobré dopoledne, od dnešní vizitky vás zdraví Ondřej Cihlář a proti mně už sedí náš dneska vzácný host a já jsem velmi rád, že přišel designér, typograf, výtvarník a také autor toho slavného loga Občanského fóra z listopadu 89, Pavel Šťastný. Pavle, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Rádo se stalo, tak to samozřejmě, jak vzniklo logo Občanského fóra v listopadu 89, je už dávno otřepaná historka. My už ji samozřejmě jenom tak zrekapitulujeme, protože samozřejmě přicházejí stále noví a noví posluchači, kteří samozřejmě ji neznají, tak to je takové povinné minimum, ke kterému se dostaneme, ale dostaneme se v dnešní vizitce mnohem dále. Já teď shrnu tak nějak zhruba takový ten nástřel témat, která nás čekají. Pavel Šťastný se specializuje na další loga a korporátní design. Za svůj profesní život udělal celou řadu log i korporátních designů pro internetové servery, světové automobilky nebo banky. Často nás obklopují v každodenním životě, aniž bychom to tušili. Je třeba také spoluautorem obrazu pro letiště v ománské metropoli Maskatu a láska k dobrému jídlu ho přivedla také ke spoluzaložení farmářských trhů na Kulaťáku, tedy na Praze 6. A stojí třeba také za nedávnou revitalizací Lennonovy zdi v Praze, což je zase na Kampě, zabývá se kulturně-ekonomickou diplomací a pořádá festival ambasád Food and Culture, miluje Omán a sbírá vidličky. Tak jestli mu k těm vidličkám nechybí také lžíce a nože, samozřejmě zjistíme, ale teď bych chtěl zjistit, protože se blíží výročí 17. listopadu, každoroční exponovaná chvilka, tak jestli tady ten útok k situaci kolem příběhu loga Občanského fóra už se vám trochu nezajídá.
Ale tak je to historie, no, 35 let zpátky.
No.
Já jsem to tenkrát vyhrál jako mladý student na Vysoké škole umělecko-průmyslové, kdy Občanské fórum vyhlásilo soutěž mezi studenty vysokých škol a já jsem rád. Samozřejmě, že jsem to vyhrál, ale pro mě to samozřejmě bylo jako velmi jako nečekané.
Co jste studoval za obor vlastně?
No takový zvláštní obor z dnešního pohledu, knižní kultura.
Aha.
Písmo a knižní kultura u profesora Solpery. Dneska bychom to řekli loga corporate design, ale tenkrát se to jmenovalo takhle, no.
Knižní kultura je krásný název. No, znamenalo to nějakým způsobem jako proměnu života vlastně vítězství v téhleté soutěži?
Do určité míry ano, ale v podstatě jenom jako částečně, protože já jsem vlastně jako nastoupil do té školy jako poměrně starý, mě bylo vlastně 24 let, jako když jsem šel do prvního ročníku a vyhrál jsem tu soutěž, takže já už jsem vlastně spoustu grafických věcí a log jako dělal už předtím. Takže pro mě to vlastně bylo takové jako pokračování v trošku rychlejším módu.
Já si pamatuju, mě bylo tenkrát 11 let, když byla teda sametová revoluce. O což více jsme to možná prožívali, protože v tomhletom klukovském věku jsme ještě tedy nebyli v tom věku studentů, kteří byli aktivní, ale samozřejmě jsme se stali okamžitě obrovskými fanoušky všeho, co se týkalo. A vzhledem k tomu, že jsem byl ve vzdáleném Havířově, tak se nám veškeré materiály dostávaly s několika denním zpožděním. Dokonce úplně náhodou jsme byli v Praze, měli jsme asi půl roku naplánovanou návštěvu Prahy, tedy prarodičů, kteří zde žili. A dováželi jsme do Havířova z Občanského fóra celou řadu materiálů, včetně několika placek s logem právě Občanského fóra. A já jsem po ní samozřejmě hrozně toužil a pamatuju si na to, že to logo bylo úplně jako zjevení tou svou čerstvostí mezi všemi těmi strnulými logy, které zkrátka socialismus a normalizace používala. Tak by mě zajímalo, protože tam došlo z mýho pohledu k takový souhře, že to bylo vlastně jakoby psáno tou rukou, byl tam ten smějící se obličej do té opravdu zamračené doby, ale zároveň nějakým způsobem reprezentující vlastně tu nadějnou atmosféru celé té revoluce. Tak by mě zajímalo, jestli tam byla nějaká inspirace čímkoliv, nebo zkrátka to byl takový ten náhlý záblesk, který vlastně to logo vytvořil.
Já myslím, že náhlý záblesk je docela správný označení. Občas tomu někdo říká první český smajlík. Jako ta historka už je trošku otřepaná pro mě, jako, ale já jenom vysvětlím, jak k tomu vlastně došlo. My jsme tenkrát stávkovali, jako všichni studenti, takže v noci se spacákama prostě ve škole a malovali jsme takový ty obrovitánský transparenty na Václavské náměstí, na všechny ty jako demonstrace, a jednoho dne tam ráno přiběh někdo z Občanského fóra a říkal, všeho nechte, je vyhlášená soutěž na logo, ve 4 hodiny si proto přijdu, takže prostě pracujte. A my, jak jsme byli zvyklí vlastně od profesora Solpery, aby ty věci byly jako dokonalý, tak my jsme celý den vytvářeli přesně tyhle ty dokonalý loga, že? Jako geometricky, prostě opticky a tak dále.
To by mě vlastně docela zajímaly i další návrhy, jestli někde jsou.
Bohužel nevím, kde jsou a nikdy jsem se k ním nedostal. No a zhruba tak kolem 3:30, když už jsme viděli, jako, že nic pořádného jako nestihneme, pořádného z našeho pohledu, jako, tak jsme si vlastně v tom ateliéru z toho začali trošku dělat jako legraci. A vždycky někdo něco nakreslil, všichni jsme se zasmáli, hele, to je vtipný. Jako. No a takhle já jsem 3:45 nakreslil vlastně toto logo Občanského fóra.
Je to neuvěřitelné, toto logo se stalo jedním ze symbolů revoluce. Nicméně znamenalo to také to, že jste se začal podílet třeba na nějakém vizuálu těch ostatních plakátů a tak dál, nebo tam bylo na to, protože to jelo v takové rychlosti, že se to zkrátka nedalo ustíhat a dělalo to mnoho osob?
Samozřejmě to dělalo mnoho osob, nicméně tím, že jsem vlastně jako vyhrál to logo, tak samozřejmě měl jsem na starost jako celkový corporate design Občanského fóra, z dnešního pohledu tomu už tak říkáme, což ale nevypadalo tak, jak si dneska mladí grafici představují, jako že mi někdo z něco zadal a já jsem na tom prostě týdny pracoval. To bylo tak, že někdo přiběh prostě večer a říkal, hele, potřebujeme do rána plakát, nevím, pro Havla, záruka svobodných voleb. To znamená, že vy pracujete celou noc, prostě ráno je to hotový, odevzdáte to vlastně těm technikům, no a večer je to vytisklý. Jako takovouhle vlastně rychlostí všechny ty věci fungovaly. takže vlastně to opravdu ta dynamika tý tvorby a samozřejmě toho, kam pak zmizely vlastně jako ty data, které jsme odevzdávali. Jako, to bylo prostě opravdu třeskem bleskem.
Říká český designer, typograf a výtvarník Pavel Šťastný, který je zároveň také hudebním dramaturgem dnešní vizitky, kterou trávíte také s Ondřejem Cihlářem. No a první písnička pro mě je trochu překvapivě. We Will Rock You od kapely Queen. Proč jste ji vybral?
Já ji hrozně mám rád. Mně se strašně líbí ten rytmus a taky se mi líbí vlastně, jak to vymysleli Queeni. Že to vlastně vzniklo úplně náhodou.
Takže podobně jako logo Občanského fóra, kdybyste měli jakékoliv dotazy na Pavla Šťastného, tak je samozřejmě okamžitě začněte psát a posílejte nám je prostřednictvím e-mailu vizitka@rozhlas.cz. Máme tady krátkou pauzu ve vysílání, což je také důležitý moment, a sice když v rozhlase je chvilku ticho. Máte vy ve své tvorbě nějakou takovou možná trošku zapomenutý výsledek, kdy vlastně by se dalo nazvat, že to je vlastně takové ticho mezi logy, vlastně něco, co vlastně stojí úplně stranou, řekněme, takového nějakého rukopisu. Něco, co se povedlo tak jako udělat úplně jako, že člověk jako by i se divil, že to je jako moje dílo.
No, zajímavá otázka.
Dobře, budeme na něj přemýšlet. My jsme si tady řekli v té mezihře jednu zajímavou věc, a sice protože samozřejmě člověk je častokrát autorem svých děl, které se potom mu časem mohou trochu přejíst. Tak ta nejznámější tvoje loga jsou Občanské fórum a Seznam. A tak by mě zajímalo, jestli jste vystupoval nějakou jako zákonitost, která pro tyhle ty podařené vlastně dneska už jako naprosto pro českou jako vlastně nějakou vizuální scénu nezbytná loga, jestli tady něco takového je.
No tak jedna věc je samozřejmě to, že obě dvě loga jsou vlastně udělané kaligraficky, nakreslené vlastně jako rukou. U log je to tak, že člověk nikdy neví jako tu budoucnost těch log.
Jo.
Jestli se chytnou, jestli to bude fungovat. Já jsem za svůj život udělal, já nevím, třeba 700 log. Jako. A samozřejmě spousta z nich jako nějakým způsobem zmizela, zanikly. Je to návazný jako samozřejmě jako na ty firmy, že najednou jako zmizej, nebo se to přejmenuje, že jo, a podobně. Ale vlastně u toho, u Seznamu a Občanského fóra, tam je jedna taková zvláštnost, o které jsem také netušil, když jsem je vlastně jako tvořil, že vlastně z pohledu grafiků nejlepší loga jsou, když vy poznáte, co to je za logo, aniž by to tam bylo napsáno.
Aha.
To znamená, na OF není napsáno Občanské fórum.
Aha.
A když Seznam používá vlastně jenom to S-ko, tak tam také není napsáno, že to je Seznam.
Aha.
A všichni to vlastně jako vědí. Jo. A tahle ta vlastně jako, je to, nevím, přirovnal bych to k Nike.
Jo.
Jo, stačí ta švihovka Nike a vy víte, že to je Nike. A to se mi povedlo vlastně u těchto dvou a ještě u pár jiných, ale tyhle dvě jsou vlastně takový jako nejvíc z toho pohledu.
To souhlasím a vlastně tomu rozumím, co říkáte. Ještě se ale musím zeptat na, když už jsme zmínili tady to přirovnání k tedy tomu logu americké společnosti, tak jestli tady jsou nějaká česká, držme se tady spíš v českém prostoru, loga klasická, která považujete, že to je fakt jako, to je perfektní, že to je opravdu jako ikonická záležitost. Napadá vás něco takového?
No tak bylo ikonické logo třeba ČSH.
Mm-hmm.
Všichni věděli i bez ČSH, co to je. Jako, bohužel nám zaniklo i ČSH.
Tak. No, to je, ano, to je smutné výročí.
To je smutné výročí.
No nicméně, fakt je tedy ten, že, a já tomu přesně nerozumím, ale nějakým způsobem částečně tam došlo ke sloučení se Smartwings. A faktem je to, že alespoň jedno letadlo bude stále létat tedy v těch barvách
ČSA.
Opatřeno nápisem teda ČSA. Jo. Takže tohle to je samozřejmě pro nás drobná útěcha tady tohohle toho.
Třeba se to jednou zlepší.
Ale. Přesně tak, ale napadají mě právě třeba, já nevím, když jsme se tady bavili o starých vozech Tatra například, jo, která tady jsou taky částečně vidět v katalogu, který jste přinesl, ke kterému se ještě dostaneme a tak dále. Tak jestli, to je třeba zrovna logo, kde ten nápis je. Ale například druhá největší česká automobilka dneska, ta úplně number one, Škodovka, tak ta má ten svůj okřídlený šíp. Je to příklad tohohle toho loga, toho typu loga?
Samozřejmě je to ten příklad. Jako, tam je vždycky problém v tom, že u všech těchto firm vlastně funguje systém rebrandingu. Uh-huh. To znamená, že chtějí se nějak inovovat, zlepšovat, mít to logo do nové doby.
Takže v drobných detailech se to tak jako posouvá.
V drobných detailech se to posouvá, že jo, tak ten šíp tam ještě nějakým způsobem aspoň trošku jako zůstal, ale čím víc se vlastně ty loga zjednodušujou, tím víc jako mizej ty základní jako symboly, nebo vlastně jako to, co my si jako pamatujeme, že jo. Jo, to je prostě to je takový vlastně trend doby. Otázka, jestli to je dobře nebo špatně. Jako, já samozřejmě také jako různě jako rebranduju. Dokonce občas rebranduju i svoje vlastní loga. Nevím, třeba jsem rebrandoval logo Datartu, který jsem udělal už v roce 87, tedy 2 roky před revolucí. A za tu dobu jsem ho vlastně jako rebrandoval 3x. Jo, takže vždycky to má vlastně nějaký vztah k vývoji té firmy, k nějakým představám prostě zakladatelů a podobně. No,
no stejně podobně se rebranduje vlastně a trošku posouvá i tedy logo Občanského fóra, protože v průběhu těch 35 let, jak si letos budeme za pár dní připomínat, se samozřejmě společnost a celková nálada různě posunula. A vy jste využil toho loga, toho Občanského fóra, že jste to trochu nějakým způsobem komentoval tím tu situaci. Například známe je to logo OF s 2F,
jasně.
Vlastně s tím brečícím smajlíkem a tak dále. Tak pojďme si říct vlastně od toho začátku, kde jsme se tady zmiňovali o tom, že bylo potřeba najednou udělat plakát, že třeba Václav Havel záruka svobodných voleb, to znamená, že tam šlo o ty první svobodné volby, které tenkrát byly, teď nevím, jestli v květnu nebo v červnu v roce 1990. Každopádně důležité na tom je to, že Václava Havla tehdy mimo kruhy disidentské a intelektuální a zejména pak mimo Prahu lidi moc neznali. A najednou tady byla osoba, která se měla stát symbolem revoluce, dokonce se stal vlastně ještě před koncem roku tedy prezidentem. Tak jakým způsobem vy jste to tenkrát vnímali a jaké bylo vlastně to zadání a jak jste na to šli právě v rámci tedy těch propagačních plakátů, které potom šly do celého toho Československa, protože samozřejmě bylo potřeba říci, Václav Havel je zde, kdo to je a proč.
No, já si myslím, že ty plakáty v podstatě byly jako už jako taková podpůrná jako záležitost, protože samozřejmě normální média, televize už jako rozšířily jako veškeré jako povědomí jako o Havlovi. Ale těch typů vlastně plakátů vzniklo, nevím, desítky, kdy různí grafici, různí prostě moji spolužáci vlastně jako vytvářeli tyhle věci. Teď je to třeba k vidění v muzeu Kampa, kde je vlastně výstava Identita, která zároveň vlastně jako mapuje tyhle ty jako historické věci.
Tedy plakáty sametové revoluce.
I plakáty sametové revoluce. Jako. Pro nás vlastně bylo jako potom i trochu jako překvapivý, kam všude jako ty plakáty se dostaly. To je taková zvláštní věc. My jsme vlastně, že, tak já jsem chodil na tu vysokou školu uměleckou průmyslovou a my jsme v roce 90 jako vyjeli do Londýna na, jak to nazval, první výměnný zájezd jako s podobnou vysokou školou jako anglickou. A pro nás byla taková jako meta dostat se do design muzea. To bylo prostě nejvíc. Takže my jsme tam s těma spolužákama a profesorama prostě přišli a vystoupali jsme do prvního patra, tam prostě jsme úplně vyvalili oči, protože tam byla výstava plakátů sametové revoluce. Já jsem tam uprostřed měl ten svůj plakát, takže to bylo, neuvěřitelný.
Oscar, studentský Oscar.
No, nevím, někdo prostě přivez do Anglie, pozbíral ty plakáty, přivez se do Anglie, domluvil se s muzeem a my jsme tam náhodou přijeli. No,
to je bomba.
Tak to je bomba a teď vlastně ty plakáty jsou ve sbírkách Victoria and Albert muzeu v Londýně.
Vzpomíná typograf a výtvarník Pavel Šťastný. V dnešní vizice to vás provází Ondřej Cihlář, to je jenom takové jako pro informace pro neposluchače, kteří takzvaně přišli k rozhlasu později. Ale zajímá mě jedna věc ještě, protože ta revoluční doba samozřejmě se vyznačovala tím, že co mohlo, stalo se plakátovací plochou. Úplně kompletně polepený byl ten podstavec sochy svatého Václava na Václavském náměstí, ale samozřejmě celá řada tramvají, které projížděly po Praze. Samozřejmě tím, že drtivá většina historických budov byla pod lešením, tak samozřejmě všude byly plakáty. Tak to už dneska není. Ten plakát vlastně trochu přestal fungovat vlastně jako takovéto informační médium, protože je to samozřejmě internet. Nicméně změnily se také ty plochy, že se objevily různé takové ty svítící prostě letkové stěny a tak dál. Tak jak vy to vnímáte jako proměnu ulice ve smyslu vlastně toho využívání té ulice jako toho tržiště s plakáty?
Tak mně to přijde jako dobrý způsob, jako přijde mi to, že to je čistší.
Teď.
Mm-hmm. Jako. Tak předtím to samozřejmě, vzhledem k tomu, jak ty ulice vypadaly, o dost hůř než dneska, že? Tak samozřejmě občas se tím plakátem zalepila nějaká díra. Jako.
Jo.
Takže ono to bylo takový, jak když si lepím samolepky na auto a mám tam zrovna díru. Jako. Mm-hmm. Ale myslím si, že vlastně jako ta plakátovací kultura jako v dnešní době a ty satelity, které jsou jako, že to je jako úplně v pohodě.
Jakože matonka v krajině a tak dále, že to se dá.
Matonka v krajině mě baví.
Jo. No, ale dlouho to trvalo. Musím říct, že když se objevila první matonka v krajině, taková ta obří, tak to způsobilo opravdu jako spoustu zlé krve.
No tak samozřejmě, no. Ale měli to na soukromém pozemku, měli to údajně se všemi papíry, jako. Mně to přišlo vlastně skvělý způsob jako marketingu, kdy najednou tam máte jenom toho velkého ptáka prostě a je to, jak když se vracíme k tomu Nike, že? Mm-hmm. Jo, je vlastně nemusí tam být jako gigantický nápis Matony. Stačí vlastně jenom ten symbol jako v krajině. Vlastně mi to přijde jako dobrý způsob.
Dnešním průvodcem vizitky je Ondřej Cihlář a já to říkám proto ne, abych tady své jméno připomínal, ale jenom v souvislosti s Matonkou, protože Matonka je vlastně Cihlářka. To se málo ví. Matone je cihla.
Aha, no tak to nevím.
Tak to je jenom taková drobnost, která samozřejmě zabrnkala na mé ego, ale abychom tady u toho nezůstali, tak se vracíme k výběru písní, které přinesl náš dnešní host, Pavel Šťastný, a další bude od Adele Skyfall, což je ústřední písnička nedávné Bondovky. Proč pak?
Já když jsem poprvé tuhle píseň slyšel, tak úplně mě vlastně očarovala. Já jsem předtím nikdy Adele neznal. A neuvěřitelně mě nadchla.
Hostem dnešní vizitky je český designér, typograf a výtvarník Pavel Šťastný a my se dostáváme k přítomnosti, protože kromě toho, jak jsme zmínili v takovém tom představovacím úvodním odstavečku, kromě průběžné práce typografa a výtvarníka log a všech možných korporátních designů, tak se zabýváte také vlastně, když to zjednoduším, organizací farmářských trhů na Praze 6, když to samozřejmě upřesníme, a potom také obnově Lennonovy zdi. To byl velký projekt, který se týkal vlastně návratu té zdi od devastace k dnešní podobě. Tak pojďme tou zdí začít, protože to byla taky dost fenomenální, řekněme, výtvarná plocha právě ještě předrevoluční, která ale potom později vlastně se zdevastovala a vlastně se stala takovou tagovací plochou, která jako zničila jako všechno to, co bylo, všechny ty vrstvy pod ní, což je přirozený asi vývoj nějaké tagovací plochy, ale jak to vlastně udržet živé, ale zároveň nestrácet ty mimořádné části, které tam jsou?
Hele, Lennonova zeď je svobodná zeď pro kohokoliv, který vlastně na ní může jako psát, kreslit a tak dále.
No ale zároveň nás trošku mrzí, když tam přijde nějaký prostě břídil, který přejede naprostou amatérštinou něco, co je zrovna dobrý.
No, ale v zásadě nedá se to žádným způsobem jako ukočírovat. Jo? My jsme s kolegy vlastně začali malovat jako, nebo udělali jsme jako první malbu jako na zdi, jako před 5 lety na jaře, kdy to vzniklo doopravdy jenom taková jako legrace. Jo. Kamarád dělá různý samolepky, na kterých je napsáno Oliut Nitis Láska. A řekli jsme si, hele, no tak je výročí 30 let od sametové revoluce, tedy fakt jako 5 let zpátky. Co kdyby jsme to přeložili prostě do 30 jazyků a udělali to vlastně jako na zeď. Pak jsme se tak jako v noci šli na tu zeď jako podívat. Říkali jsme si, no, hele, to je jako výborný nápad, ale to je strašně velký. Jako, to má 35 x 5 metrů. Jako, no to tady budeme prostě 3 týdny jako na tom viset, jako, než to celý jako pomalujem. Protože samozřejmě to bylo pomalovaný vším možným.
Pardon, no. Já udělám teďka takovou pauzu v tomhletom. No. Pamatujme si teďka ten moment. Já tak jako zapichu pomyslný špendík do té věty, aby jsme se k ní vrátili. Pojďme si říct, komu vlastně ta zeď patří? Kdy se tam objevily ty první vlastně grafity? A jestli to jako do dneška, jestli to je vlastně vyřešená věc, nebo někdo tam trpí, nějaký majitel té zdi, to, že se tam spontánně tohle stalo?
Hmm.
Tušíte to?
No, samozřejmě, tuším.
Ne, protože to je fenomén, protože v historickém centru Prahy najednou na Kampě vznikne takováhle zeď, která prostě měla nějaký kulturní význam, ale vlastně furt se tam drží. Nikdo ji neopravil, nikdo ji nechce vrátit do původního stavu standardní zdi.
No, jasně, no. Hele, zeď je ve vlastnictví řádu maltézských rytířů, protože to je součást vlastně celého jako komplexu, a je to na území Prahy 1, to znamená s nějakým způsobem o tom, co by se zdí mělo dělat, vlastně jako zároveň částečně rozhoduje jako Praha 1 právě jako s řádem maltézských rytířů.
No a ty první grafity se tam objevily kdy, tušíme?
No první grafity se tam objevily před mnoha lety, to se bavíme třeba, nevím, před 50, 60 lety a vůbec se tam neobjevili kvůli Lennonovi, jakože. Objevili se tam kvůli Werichovi, protože Werich jako tudy chodil domů, dnes do, jak říkáme, Werichova vila, že? Do Werichovy vily, no a holky, který mu nadbíhali, mu tam psali jako vzkazy. Takže vlastně jako vůbec jako první princip toho, že někdo něco psal na tuhle zeď, tak byly to vlastně vzkazy jako pro Wericha. No a tím, jak už tam nějaký takovýhle věci byly, tak když zemřel Lennon, což je kolik? 44?
To je podle mě rok 1980.
No, 80, takže prostě 44 let jako zpátky, tak tam někdo vlastně udělal jako pomníček a začaly se tam dávat svíčky, začaly se tam psát vlastně jako vzkazy Lennonovi, texty písní, malby, kresby a podobně.
Takže spontánně to překrylo
vlastně
smrtím Jana Wericha, teda vlastně ten původní význam.
Přesně tak, jako no. Takže to je tak jako... názory na tu historii jsou různé, ale tohle je tak, že se na tom většina teda shodla, že by to takhle mělo být. Jako.
No nicméně přesto od roku 1980 do revoluce, to je 9 let,
ano.
Byl tam, máte vlastně nějakou informaci o tom, jestli tam byl třeba boj Prahy tady s tímhletím jako spontánním uměním, že třeba docházelo k přemalování té zdi, že prostě zkrátka přišla Praha, která řekla, že ne, John Lennon je prostě tady reprezentant západní kultury, tak to je prostě jako škodlivý obsah. Nebo to tak nějak spontánně jako ne. Bez povšimnutí dál bujelo?
Ne, naopak to bylo vlastně jako velmi drsný období, který teda ne policie, ale tenkrát veřejná bezpečnost jako a STB doopravdy jako zatýkala ty lidi, kteří tam malovali, obzvlášť když vlastně vždycky bylo jako výročí, jako úmrtí 8. prosince Lennona, tak prostě bylo doopravdy jako zatýkání jako ve velkým kohokoliv, jako kdo se tam prostě objevil a něco tam udělal jenom jako čárečku jako na, jako na zdi. A v podstatě jako i díky této situaci se vlastně ta zeď stala symbolem svobody a míru vlastně jako pro Českou republiku. To znamená, že ve chvíli, kdy nastala sametová revoluce, tak najednou vlastně ta zeď se osvobodila. Mm-hmm.
Jo. Nicméně ona došla potom postupně do dost hroznýho stavu, celá vlastně tak jako odpadla, vlastně ty původní věci, které tam byly, tak vlastně se zničily. Pravděpodobně došlo i k nějakému opravení a do hry vstupujete vy, dostáváme se k tomu pomyslenému špendlíku, který jsem před chvilku zabodnul do té vaší věty. Abyste zjistili a řekli si, co s tou zdí dál, tak co se dělo? Vy jste si řekli, že to je opravdu 30-metrová zeď na 5 metrů, že je to zároveň zeď, která je vlhká, na kterou, když začnete cokoliv dělat, tak to pravděpodobně zase za chvíli odpadne. Tak co teď s tím?
Ne, no tak to, že ta zeď už byla jako vlastně jako v tom trochu havarijním stavu, prostě bylo jako jasný.
A se zenitem.
No ale vlastně ten princip malby na zeď je, že opravdu jako denně tam vznikají jako další a další prostě malby. To znamená, že ta zeď má na sobě, nebo takhle měla, jo, k tomu se hned vrátím, měla na sobě vlastně jako stovky různých jako vrstev za tu historii těch vlastně jako skoro 50 let.
Ano.
Všech možných jako maleb a my vlastně, když jsme to na jaře namalovali, tak vlastně ten cíl byl vlastně vrátit tomu nějakou tu původní myšlenku. Mít tam leno na mít to hezký, bych to nazval. A vlastně proto jsme vlastně použili jako i ty názvy jako těch písní, aby jsme to stihli. Mm-hmm. Říkali jsme si jako, hele, tak nebudeme tady prostě trávit jako týdny. Tak já jsem pozval různé svoje spolužáky, kamarády, další výtvarníky a během jednoho dne nás vlastně jako na té zdi bylo asi 40. Mm-hmm. A za jeden den jsme tu zeď jako vlastně komplet celou jako pomalovali. Což logisticky nebyla jednoduchá záležitost. Mm-hmm. Představte si 40 výtvarníků jako na jedný zdi. Mm. To je docela jako peklo, ale vlastně byla to taková prostě performance. A navíc jako to vzniklo jako spontánně. Z legrace nebylo to nějak jako extra vlastně jako, jak to nazval, organizované. Navíc nás trošku jako překvapilo to, že asi týden předtím televize Nova odvysílala informaci, že to teda připravujeme i vlastně s tou historií jako té zdi a zatýkáním a podobně. Takže když jsme pak ráno vlastně začali, tak jsme byli překvapení, že nám tam najednou přijeli 3 přenosové vozy televizí a snímali nás vlastně jako celý den, jak to tvoříme. Hmm.
Což nebylo úplně příjemné možná.
Musíte si na to zvyknout.
No nicméně, ale vy jste říkal, že dál je to zeď, která je otevřená čemukoliv. Mm. Tak vy jste tohle to udělali a postupně samozřejmě tam začali překrývat se ty původní vaše věci kýmkoliv, kdo
okamžitě.
Přišel. Okamžitě.
Jako, okamžitě
a tak dál. Tak co z téhletý zdi vlastně ještě zbylo?
No z téhle zdi nezbylo v podstatě vůbec nic. Ta samotná malba zmizela během prostě pár nějakých jako týdnů, ale vlastně tam nastala ještě taková teda zvláštní situace jako k tomu, že my jsme si mysleli, jasně jednou jsme to udělali a nazdar jako více tím jako nebudeme zabývat, ale najednou v létě zavolali z řádu maltezských rytířů a říkali, hele, ona nám ta zeď padá. Máme to v tak havarijním stavu, že vlastně musíme jako ji nějakým způsobem jako renovovat a musíme zároveň sundat jako tu vrstvu těch maleb, který tam vlastně jsou.
Vlastně až na cihlu?
Správně, až na cihlu, milí cihláři. No a tam bylo jako... To byla taková pro mě jako archeologická záležitost, že já jsem tam se chodil koukat, jako když to vlastně renovovali. Tak na některých místech byla vlastně až centimetr tlustá vrstva těch maleb, který když vlastně jako zlomíte, tak ono to vypadá jako letokruhy.
Jo,
že vlastně jako je tam vidět, jako jak tam ty vrstvy vlastně jako vznikaly a jak se to na sebe lepilo, tak ještě mám pár kousků zkovaných. Ano.
To je krásný, dalo by se z toho vyrobit třeba trsátko na kytaru.
To se obávám, že by asi trošku nevydrželo, no.
Rozumím. Nicméně zajímá mě, jestli se podařilo odkryt až ty vrstvy až k těm nápisům pro Jana Wericha.
Ne, to nikdo, to nejde, že to je všechno vlastně jako slepený, jako abych to nazval. Je to jak když loupete kůru ze stromů. Jo, takže vlastně...
Zajímá mě, je teď někde v Praze místo, které podobně jako dříve před revolucí Lennonova zeď byla tímhletím místem vlastně jako spontánně vznikajících jako tagů a grafity, které vlastně má takovýhle podobné jako úplně number one adresu, že to je ta jakoby nejzásadnější zeď, na které je, když má prostě writer prostě svůj tag, tak je to jako dobrý, když ho tam chvilku má, než mu ho překryje někdo další.
Hele, v zásadě těch takovýchhle míst jako je samozřejmě spousta, třeba zrovna v Holešovicích je hodně, ale samozřejmě Lennonova zeď je prostě číslo jedna s tím, že když nevím, turistický průvodce prostě uvádějí jako pět největších pamětihodností Prahy, tak je to prostě Pražský hrad, Karlův most, že jo, mezi těma pěti je zároveň jako Lennonova zeď, no.
Což je skvělé.
No.
Následuje píseň Susan Veggy, Tom's Dinner. Prečo?
Když jsem později jezdil vlastně jako do Londýna, třeba na jazykové kurzy, tak jsem vlastně ve Walkmanu jako měl tuhle tu kazetu a pouštěl jsem si to furt dokola.
Pavlem Šťastným si povídáme o řadě jeho současných projektů, protože jsme se od loga Občanského fóra samozřejmě za těch 35 let posunuli mnohem dál a posunuli jsme se například také k farmářským trhům, které jsou na Kulaťáku na Praze 6, což je taky fenomén vlastně, který se postupně rozvíjí. A pojďme si říci, jak se stalo, že došlo k tomuhle tomu propojení.
Gastronomie je moje celoživotní hobby a já jsem kdysi dávno už v roce 97 začal vlastně vydávat českého Michelina, tenkrát se to jmenovalo Gourmand, hodnotili jsme restaurace a dělali jsme to prostě v 10 let a vždycky kuchaři říkali, že můžou uvařit jako super jídlo, pakliže mají prostě skvělé vlastně jakoby potraviny, suroviny. A tenkrát vlastně nebyly žádné trhy, a takže vznikla vlastně myšlenka založit jako první farmářské trhy.
No nebyla ani tak velká pestrost právě tedy těch surovin, protože to je vlastně všechno, co se postupně vlastně vyvíjí. Ono to dost dlouho trvalo, než se u nás začaly vlastně objevovat kvalitnější potraviny, ať už tedy ze zahraničí, anebo naopak právě tady ty české, respektive tuzemské, abychom tedy mysleli i na společnosti a farmáře z Moravy a ze Slezska. To znamená, že to všechno se postupně zlepšuje a vy máte také to srovnání, tak jak když srovnáme takový farmářský trh na Kulaťáku s nějakým třeba v Salzburku nebo ve Francii, kde probíhá opravdu každou sobotu v leckakém menším městě takovýhle pořádný trh těch, řekněme, malých farmářů a těch zemědělců z okolí lokálních, tak jak si vedeme?
Dneska už si vedeme jako velmi dobře. Ale je to tak, že vlastně první farmářské trhy jsme založili před 15 lety a tenkrát to bylo tak, že jsme doopravdy jako hledali.
Těžce
hledali vlastně jako farmáře, kteří jsou schopní dodávat kvalitně, trvale prostě, aby to nějakým způsobem jako fungovalo, protože samozřejmě je nějaká sezónnost, začínali jsme s nějakýma, já nevím, 35 stánkama, teď se pohybujeme zhruba kolem jako 100 stánků vlastně na, jako na trhu. Takže vlastně to srovnání se zahraničím dneska je vlastně jako, myslím si, že jako velmi jako dobré. No ale mělo to dlouhý vývoj, no.
No, jak to zobecnit? Čím to je, že to tak dlouho trvá, že vlastně to trvalo skoro 20 let, než se začaly objevovat mikropivovary, začaly se objevovat vlastně zajímaví farmáři, výroba těchhletěch jako surovin, které i z domácích zdrojů jsou jako mimořádně kvalitní. A přitom jistě jsme nebyli prostor, kde tyhle ty věci nebyly. Před rokem 48.
No jasně. No. No tak samozřejmě celý problém byl, že tím, že jsme tady měli vlastně jako přerušení do toho roku 89, kdy vlastně jako nebyli malí farmáři, tak samozřejmě ta kontinuita, kterou vlastně měli všude možně, jak říkáte, v Salzburku.
Ale tak... i třeba v Maďarsku nebo v Polsku. To je zajímavé, že tam taky tato malovýroba nebyla úplně stoprocentně zrušená, tak jako u nás.
No jasně, no. Tak když to vezmu, tak jako jediný trh podobného typu je zelňák jako v Brně. Mm-hmm. Kde bych řekl, že vlastně ta kontinuita byla vlastně jako stále. Ale já si myslím, že vlastně jako i ta kvalita, jako která jako teď je, tak je ve spoustě případů vlastně i udělaná tím, že je to nová generace. Je to nová generace farmářů, který k tomu přistupují prostě zcela jako jiným způsobem a spousta těch farmářů, jak my jim říkáme, teda farmáři, tak vlastně jsou třeba bývalí jako manažeři velkých firem, kteří prostě se řekli tak a dost, jako už nechci dál pokračovat jako v korporátu a najednou si založej pekárnu, mlékárnu, jako.
Moštárnu.
Přesně, jako. A přistupují k tomu samozřejmě úplně jiným způsobem, i co se týče jako kvality a nějaké biokvality a marketingu a podobně. No. Takže jako my máme vlastně jako na těch trzích jako spousta příběhů, kdy nevím, nejlepší medař jako na začátku vůbec nebyl medař a můžu pokračovat dál a dál.
Ještě jste tady přinesl obsáhlý katalog Czech Strategies and Technologies, vydávaný ve spolupráci s celou řadou státních institucí. Pojďme jenom ve stručnosti si říct, o co jde, protože tam je taky vidět váš rukopis.
My jsme... odkud bych začal? Jako?
Máme na to 2 minuty.
Máme na to 2 minuty. My na tom trhu děláme vlastně jednu takovou jako speciální akci a to je Festival Ambasád. To znamená, že vlastně spolupracujeme s asi s 55 zemí, které se tam jednou za rok jako prezentují. A já společně s Hospodářskou komorou a s ministerstvem zahraničí jezdím poměrně často na zahraniční mise. No a trochu nám jako chybělo to, že žádné jako z ministerstev vlastně nevydává nějaký souhrný katalog o tom, jak je Česká republika jako dobrá. Jak má skvělé technologie, jaké má skvělé vynálezce, historie a tak dále. Takže byla to vlastně taková, nazval bych to díra na trhu a proto jsme vlastně společně s nima začali vydávat jako tento katalog.
Který je určen komu?
Který je určen do zahraničí a zároveň zahraničním ambasádám tady v České republice. Vozí se na různé mise, veletrhy, výstavy a podobně a ukazuje, jak máme skvělé technologie.
No tak to je dobrá zpráva na závěr z povídání s Pavlem Šťastným. Ovšem čeká nás ještě poslední v podstatě tečka dnešní vizitky a to je písnička Zas živé. Proč?
Já když jsem dělal nějaké projekty do Francie, tak a maloval jsem tam různé obrazy, třeba na českou ambasádu, tak jsem si k tomu pouštěl francouzské písničky a zase mě nejvíc očarovala.
Já moc děkuju za vaši návštěvu, loučí se s námi grafický designér a výtvarník, ale také tedy iniciátor farmářských trhů na Praze 6, Pavel Šťastný, díky moc za návštěvu.
Děkuju moc za pozvání a přeji krásný den.
Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.